Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Төртүнчү сентябрь, ишемби кечки берүүнү мен Сабыров Момунов алып барамын. Эсенсизби? Президент Садыр Жапаровдун администрациясы Адилет укуктук клиникасы мамлекеттик резиденцияда жашагандар тууралуу суроосуна жооп берелин билдирди.
Деги эле жашап жаткандардын тизмесин белгилечи деп жатабыз.
100 кишилик, 200 кишилик залдар бар. Ал залдарга төлөшү, мен да барып той өткөрсөм болот. Сиз дагы барып той өткөрсөңүз болот.
Кыргыз өкмөтү Пакистандын, Индиянын жарандарына туристтик виза берүүнү токтотту. Акыркы айларда Кыргызстанда Пакистан жарандарын көбөйүп кеткени талкуу жаратып жаткан.
Пакистандан келгендер көбөйүп кеткенине кыргыз коомчулугу чочулаган өкүндүрөт. Себеби алар бул жакка туруктуу иштөө же калуу үчүн келген жок. Мекендештерине карата терс көз караш айрыкча социалдык медиада курч болуп жатат.
Алдыда ошондой эле жан дүйнө түрмөгүнүн опера ырчысы Айзерек Момунова менен маекти да сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды Токтосун Шамбетовдон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Москвадан борборунда жана Чистопрут бульварында жалпыга маалымдоо каражаттарын эркиндиги үчүн акция өттү. Шаар бийлиги митинг өткөрүүгө тыюу салгандыктан акцияга мамлекеттик думанын депутаттыгынан талапкерлер менен жолугушуу форматында өттү. Арызды журналисттердин жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлеринин профсоюзу берген. Акцияга Яблоко партиясынын өкүлдөрү, оппозициялык талапкерлер жана журналисттер катышты. Алар жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү чет элдик агенттер мыйзамын жокко чыгарууну талап кылышты. Акция менен бирге Чистопрут бульварында бир кишилик пикеттер өттү. Алардын катышуучулары чет элдик агент деп бийлик тарабынан таанылган жалпыга маалымдоо каражаттарын жана саясий куугунтуктарды коргоп чыгышты. Журналисттер профсоюзунун өкүлү Игорь Ясин чет элдик агент мыйзамын кайтаруу жөнүндө меморандум даярдалып жатканын билдирди. Ал документке талапкерлер кол коюп, депутат болуп шайланып калса, жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө мыйзам боюнча иш алып барышат. Буга чейин журналисттер профсоюзу Москвада чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамга каршы митинг өткөрүүчү мэрияга билдирүү беришкен, бирок жергиликтүү бийлик пандемияны жүйө кылып өтүнүчтү четке каккан. Өлкөнүн юстиция министрлиги жайында чет элдик агенттер реестрине Кремлден көз каранды эмес бир нече медианы киргизген, алардын арасында Дождь, Медуза, МБХ медиа, Открытая медиа, Важные истории жана Проект телеканалдар бар. Ошондой эле бул реестрге жогорудагы телеканалдарда иштеген бир нече журналист дагы киргизилген. Мындан улам МБХ медиа, Открытая медиа басылмалары ишин токтоткон. Жапониянын премьер-министри Йосихиде Суга башкаруучу либерал демократиялык партиянын жетекчилигине шайлоого катышпайт, бул өкмөт башчылык кызматын тапшыруу дегенди түшүндүрөт. Партиянын лидерин шайлоо 29 сентябрда өтүп, тандалган киши премьер-министр болот. Суга өз чечимине комментарий берип, шайлоо алдында үгүт кампаниясына алаксыбай, мөөнөтүмдүн аягына чейин коронавирус менен күрөшүүгө күчүмдү жумшайм деди. Жапонияда октябрь айында жалпы парламенттик шайлоо өтөт. Жергиликтүү массалык маалымат каражаттары башкаруучу партиянын лидери Суга болуп калат берсе алдыдагы шайлоодон утулушу мүмкүн экенин жазып чыгышкан. Коронавирус учурунда эпидемиологиялык абалды карабай, Токиодо олимпиаданы өткөрүү чечимин кабыл алган өкмөт башчынын калк арасында рейтинги төмөндөп кеткен. Олимп оюндарынан кийин Жапонияда COVID-19 жуктуруп алгандардын саны өсүп, августтун аягында 26 000 ашык адамдан бир күндө вирус чыккан. Бул пандемия башталгандан бери Жапонияда эң көп катталган учур болуп калды. Жергиликтүү кабарлардан баштан башта кыймылы укук коргоо органдарынын саясатчы активисттерди тыңшоого аракетин кескин айыптайт. Бул тууралуу билдирүү кыймылдын фейсбуктагы баракчасында жарыяланды. Кайрылууда баштан башта кыймылдын лидери Улан Үсөйүндагы тыңшалып жаткан адамдардын тизмесинде бар экени белгиленип, муну бийликке сын айткандарга басым катары баалайт деп билдирди. Мындай тергөө аракеттери бийлике жана коррупцияга каршы чараларды сынга алгандарды коркутуу же кысым көрсөтүү менен эмес, кылмыштуулук менен күрөшүү максатында гана жүргүзүлүшү керек. Соттун тыңшоо боюнча буйрук кунда көрсөтүлгөн адамдардын аттары жөн жерден эмес деп эсептейбиз. Бул адамдар жарандык позициясын жана анын ичинде мамлекеттик структураларды сынга алууда активдүүлүгүн көрсөтүп келет деп айтылат билдирүүдө. Улан Үсөйүн Бишкекте коррупцияга каршы митингдерди уюштуруп жүргөн активисттердин бири. 30 августта Нурбек Токтокунов, Клара Соронкулова, Саня Токтогазиева жана башка 10 чакты активист саясатчылар 1-май райондук соту быйыл 6 январда 100 ашуун адамдын телефонун тыңшоого уруксат берген токтомун чыгарганын билдиришкен. Алар укук коргоо органдарынын башчыларын кызматтан кетүүсүн талап кылган. Активисттердин дооматына Ички иштер министрлиги жооп берип, телефон сүйлөшүүлөр былтыр октябрь айындагы окуяларга байланыштуу айрым шектүү адамдар менен байланышын текшерүү максатында тыңшалганын билдирген. Тыңшоолор соттун уруксаты менен жана ушул жылдын 10 февралына чейин жүрүп, андан кийин узартылган эмес деп жооп берген Ички иштер министрлиги. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбековго каршы милицияга арыз түшүп териштирүү жүрүп жатканын жазып чыгышты. Биринчи байыр райондук ички иштер бөлүмү Азаттык радиосуна депутаттын үстүнөн арыз түшкөнү боюнча тастыктагандагы төгүндөгөн дагы жок. Милиция тараткан маалыматка ылайык 3-сентябрда 102 кызматы Чүй жана Тоголок молду көчөлөрүнүн кесилишинде кишилер чыйрадашып жатканы жөнүндө кабар түшкөнүн билдирди. Милиция кызматкерлери окуя болгон жерге барып, БМВ машинесин айдаган 27 жаштагы СИ аттуу кишини биринчи байыр райондук ички иштер бөлүмүнө алып келишкен. Ал жерден РМ аттуу жаран жана анын жан сакчысына денеме завал келтирди деп арыз жазган. 52 Рыскелди Момбеков Акпресс маалымат агенттигине окуя боюнча комментарий берип жатып, айдоочуга кол көтөрбөгөндүгүн айтты. Депутат Момбеков боюнча окуя милициянын кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 119 беренеси майда бейбаштык менен катталып териштирүү иши башталганын маалымдады.
Рахмат Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 5-сентябрда көпчүлүк аймакта күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 31-36 градус. Талас өрөөндө түнкүсүн 6-11, күндүз 28-33. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28. Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 24-29 градус. Бишкекте түнкүсүн 14-16, күндүз 32-34 градус ысык болот. Баяндарга өтөлү, президент Садыр Жапаровдун администрациясы Адилет укуктук клиникасынын мамлекеттик резиденцияда жашагандар тууралуу суроосуна белгиленген мөөнөттө жооп берилерин билдирди. Аталган уюмдун башчысы Чолпон Жакупова аларга бул жайда жашап жаткандар ал жактагы бейресмий иш чаралар жана бюджеттен корогон акчалар тууралуу маалымат түшүндүрмө сурап кайрылган эле. Анын алдында Бишкектеги Аларча резиденциясында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев жашап жатканы, жакында эле анын уулунун үйлөнүү тоюн өткөргөн тууралуу талаш талкуу болгон эле. Толуураак кабарчыбыз Элинура Бейшенбек кызы баяндайт.
Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова президент Садыр Жапаровго кайрылып, резиденцияга байланыштуу бир канча суроо берди. Ал мамлекет башчынын Аларча резиденциясында учурда кимдер кандай шартта жашап жатканын коомчулук билиши керектигин билдирди.
Толчком послужило очень серьезный дискусс в обществе после того, как свадьба была.
Кайрылганыма Камчыбек Ташиев уулун үйлөнүү тоюн өткөргөнү тууралуу коомчулукта олуттуу талкуунун жаралышы себеп болду. Биз ал жакта азыр кимдер жашап жатканын билбейбиз. Бул деген Камчыбек Ташиев ал жакта жашаганга укугу жок дегенге же андан күмөн саноого жатпайт. Эгер Ташиев президенттин жарлыгына ылайык жашап жатса, биз ошол жарлыкты көрсөткүлөчү деги эле жашап жаткандардын тизмесин белгилечи деп жатабыз.
Адилеттин маалыматына ылайык президенттин иш башкармалыгына быйыл бюджеттен 662 миллион сом бөлүнгөн. Бул былтыркыга караганда 8 миллион сомго көп.
Денег из бюджета все время уходят больше, а качество управления.
Бюджеттен барган сайын акча көп бөлүнүп жатат, бирок башкаруунун сапаты өзгөргөн жок. Экинчиден, биздин экономикалык абалыбыз начар, белиңерди бекем буугула. Бул деген глобалдуу экономикалык каачылык бизге дагы кесепети тиет деп бизди улам улам эле коркутуп атышат. Биз ушул маселени изилдеп жатып, президенттин иш башкармалыгына быйыл 8 миллион сомго көп каражат бөлүнгөнүн билдик. Ошондуктан эмнеге эле эл белин бекем буй бериши керек, ошол эле убакта булар жырга бериши керектигин билгим келди.
Деди Жакупова. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев бул кайрылууга белгиленген мөөнөттө жооп берилерин Азаттыкка билдирди.
Чолпон Жакупованын Аларча мамлекеттик резиденциясында жашаган тараптары тууралуу кайрылуусу келип түштү. Кайрылуу белгиленген тартипте каралып, жообу арыз ээсине жөнөтүлөт.
Мунун алдында Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы Камчыбек Ташиевдин резиденцияда жашап жатканы тууралуу комментарий берилбей турганын билдирген. Буга чейин Ташиев Аларча резиденциясында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев салдырган үйдө жашап жатканы, уулунун үйлөнүү тоюн өткөргөнү тууралуу маалыматтар чыккан. Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков бул үй мамлекеттин акчасына салынбаганына токтолду.
Камчыбек Кыдыршаев жашап атып деген үйдү мамлекет салган эмес. Алмазбек Шасаев өзүнө салдырган, кийин ар кандай сөздөрдөн кийин ай ушуну өткөрүп бердим деп айткан. А мамлекет аны өткөрүп алды, өзүнүн баласына мен так билбейм.
Бишкек шаарынын мурдагы мэри Балбак Төлөбаев 2004-2010 жылдары президенттин иш башкармалыгынын жетекчисинин орун басары болуп иштеген. Ал Азаттыкка резиденцияда кимдер кантип жашай турганы жөнүндө айтып берди.
Резиденцияда президент, премьер-министр, спикер, төрага, жогорку кеңештин экс-президенттер, мурунку булардан турда конушу байлыштын үй бүлөсү жашайт, Чыңгыз Төрөкулов үй бүлөсү жашайт, Анарбек Бакаев, Курамаев алар менчикке чыгарып алып туруп, Авсамат Масалиевдин үй бүлөсү жашайт. Президент уруксаат берген башка мамлекеттик органдардын кишилери жашачу. Бирок президенттин гана үйү чегереги мамлекеттик гарантия, госгарантиянын эсебинен каржыланат. Калган жашаган кишилердин баары светин, суусун, жашап аткан услугасын, тамагасынын баарын төлөшөт өздөрү.
Төрөбаев резиденцияда той аш өткөрүү өңдүү бейрасмий иш-чараларга байланыштуу дагы эреже тартипти түшүндүрдү.
100 кишилик, 200 кишилик залдар бар. Ал залдарга төлөшө, мен да барып той өткөрсөм болот. Сиз дагы барып той өткөрсөңүз болот. Белгилүү бир шарттары бар бирок алардын.
Кыргызстан Коммунисттер партиясынын борбордук аткаруу комитетинин төрагасы маркум Абсамат Масалиевдин уулу экс-депутат Исхак Масалиев ата-энеси менен резиденцияда жашаган учурдан кеп салды. Анын пикиринде учурда резиденцияга байланыштуу суроолорго ачык жооп берилиши керек.
Негизи ал жерде бир тизме болуш керек, ким жашайт. Ал жерде 15-20 дача бар да, анан тышкары бир топ гостиницалар бар. Эң негизги бул ким жашайт эмес, ким төлөйт деген маселе. Тамак аш ким төлөйт экен, үйдү жеш турган ким төлөйт, тамак ашты сатып алабы, сатып албайбы. Ошону караш керек, эл кыйналып аткан учурда ал жерде жашаган адамдарга өзгөчө шарт түзбөш керек да.
Азыр алар ЧА резиденциясында мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдогу жашайт. Ал эми экс мамлекет башчы Роза Отунбаева Сатар Жапаров президент болгондон кийин алар ЧА резиденциясынан өзү кетип калганын айтылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү Пакистандын Индиянын жарандарына туристтик виза берүүнү токтотту. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги атайын билдирүү таратты. Акыркы айларда Кыргызстанда Пакистан жарандарын көбөйүп кеткени талкуу жаратып жаткан. Темага кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Тышкы иштер министрлиги 2-сентябрда тараткан маалыматка ылайык, мындан ары коопсуздук, укук тартип маселелерин эске алуу менен Пакистандын, Индиянын жана бир катар мамлекеттердин жарандарынын өлкөгө келүү тартиби иретке салынат. Бирок министрлик бир катар мамлекеттер дегенге кайсылар кирерин ачыктаган эмес. Жаңы өзгөртүүдө чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстандын аймагында жүрүүсүнө чакырган тарап жооптуу болору каралган. Аталган алгоритмде чет өлкөлүк жарандардын Кыргыз Республикасынын аймагында жүрүүсүнө чакыруучу тарап жоопкерчиликтүү болору каралган. Электрондук виза порталында арыз ээлери туристтик виза алуу үчүн өз алдынча кайрылуу процесси убактылуу токтотулду. Ишкердик визасын алуудагы шарттар сыяктуу туристтик виза алуу функциясы киргизилүүдө деп билдирген министрлик. Тышкы иштер министрлигинин Пакистандын, Индиянын жана башка бир катар өлкөлөрдүн жарандарына виза режимин өзгөртүү тууралуу чечими коомчулукта, айрыкча социалдык тармактарда Пакистандын жарандары өлкөдө кыйла көбөйүп кеткени, бийликтен алардын киришин көзөмөлгө алуу тууралуу талкуулар жүрүп жаткан учурга дал келди. Эмгек миграцияга чыккан пакистандыктар өз мекенинен Перси булуңундагы өлкөлөргө түз каттан болбогондуктан Кыргызстан аркылуу транзиттик жол менен учушат. Коронавируска байланыштуу карантиндик талаптарга ылайык, айрым өлкөлөр чет элдиктердин түз учуусун чектеп, сары зоналарда карантиндик мөөнөттөн чыккандан кийин учуу талабын койгон. Сауд Арабиясы, Бириккен Араб Эмирликтери, Перси булуңундагы айрым мамлекеттер, Британия сыяктуу бир катар өлкөлөр Кыргызстанды сары зона катары белгилеген. Пакистандык студенттердин Кыргызстандагы биримдигинин өкүлү Хамза Али акыркы айларда Бишкекте көбөйгөн мекендештери 14 күндүн ичинде эле кетишерин айтат.
Пакистандан келгендер көбөйүп кеткенине кыргыз коомчулугу чочулаган өкүндүрөт. Себеби алар бул жакка туруктуу иштөө же калуу үчүн келген жок. Мекендештериме карата терс көз караш айрыкча социалдык медиада курч болуп жатат. Алардын баары өздөрү иштеген Сауд Арабиясы же Бириккен Араб Эмирликтерине кетүүдөгү карантиндик талаптарды аткарып жатат. Биздин жарандар Өзбекстан, Түркия сыяктуу мамлекеттерге деле барууда. Алар баары бир Кыргызстанда калбайт, миграцияга бет алган өлкөсүнө кетишет.
Тышкы иштер министрлигинин виза берүү тартибин чукул өзгөртүп, электрондук виза порталын жаап коюшун туризм секторунда иштегендер кубаттабайт. Электрондук виза порталында туристтик виза алуу үчүн чет элдиктердин өз алдынча кайрылуусу азыр убактылуу токтоп турат. Мындай чукул кадам өлкөдөгү бир катар бизнес секторуна өз таасирин тийгизбей койбойт деген пикирин мурдагы маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов айтты.
Эми бул жерде эми саясий чечим болушу мүмкүн, бирок эми туризмге залакасы тиет, эгер анда андай боло турган болсочу. Анткени акыркы мезгилдерде эми кишилер көбөйүп келаткан да ал жактанчы, келип кеткен инсандардын саны. Бул баягы туризм менен коопсуздук маселеси ар дайым ушинтип бир талкууланып келчү эле да бул убакка чейин. Анан биз болсо ачыкла десек, атайын органдар ар кандай коопсуздук маселелерин чыгарып жапканга аракет жасашчы. бир кыйла эле, эгер такыр эле жабылса, бир кыйла эле туризмге таасир тийгизет да.
Кыргызстанда эле коронавирустун эл аралык талаптары боюнча сары зонасына кирген айрым өлкөлөр мындай транзиттик туристтерден пайда таап жаткан учуру. Маселен, Түркияга Европадан, АКШ, Канадага уча албай жаткандар көп барууда. Кызыл зонада делген Индия, Бангладеш, Пакистан сыяктуу өлкөлөрдөн пандемиялык талаптарды так аткарган туристтердин кыймылына чектөө жок экенин Түркиянын Измир шаарында туристтик фирманы иштеткен Ибрагим Долапчы билдирди.
Кооптуу делген өлкөлөр бар. Маселен, Бангладеш, Индия, Бразилия сыяктуу. Бирок алардан келген атуулдардын жүрүм-туруму Түркияда чектелбейт. Дүйнөнүн кайсы бурчунан болсун, эгер адам 2 доза коронавирустун вакцинасын алып, 14 күндүн ичинде ПЦР анализи таза болсо, бизде каалагандай жүрө алат. Эс алуусуна, дарылануусуна, ишине, айтор ээн эркин жүргөнүнө эч ким тоскоол болбойт.
Буга чейинки жеңилдетилген виза шарттарына ылайык, Пакистандын атуулдары Кыргызстанда 30 күн туристтик виза менен жүрө алат. Бул виза мурда министрликтин виза берүүчү электрондук портал аркылуу берилип келген. Тышкы иштер министрлигинин 23 августтагы маалыматы боюнча, июль айынан бери 7,5 000 пакистандык Кыргызстанга 30 күндүк туристтик виза алган. Мындан ары виза берүү тартиби кандай уланары тууралуу азырынча министрлик маалымат бере элек. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин демилгеси менен кыргыз өкмөтүнүн 2019 жылдын 1 августунда кабыл алынган токтомуна ылайык, жеңилдетилген виза режими киргизилген өлкөлөрдүн тизмеси кеңейген болчу. Ал тизмеге Алжир, Бангладеш, Египет, Индия, Иордания, Ливан, Марокко, Непал, Пакистан, Тунис, Шри-Ланка кошулган эле. Бирок пандемиялык шартта эми саякаттоо кандай болору белгисиз. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов, эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Талиптер Панчирди алганын Ооганстан мурдагы вице-президенти четке какты. Буга чейин Reuters агенттигинин Талибан тобундагы 3 булагы 3 сентябрда талиптер Кабулдун түндүгүндөгү Панчир өрөөнүн басып алганын кабарлаган. АКШ президенти 2001 жылы 11 сентябрь тууралуу жарым жылдык документтерди ачыкка чыгарууну буйрук берди. Москванын борборунда Чистопрут бульварында жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндиги үчүн акция өттү. Жапонин премьер-министри Йосихиде Суга башкаруучу либерал-демократиялык партиянын жетекчилигине шайлоого катышпайт. Баштан башка кыймылы укук коргоо органдарынын саясатчы активисттерди тыңшоо аракетин кескин айыптайт. Буга чейин ички иштер министрлиги телефон сүйлөшүүлөр былтыр октябрь айындагы окуяларга байланыштуу айрым шектүү адамдар менен байланышын текшерүү максатында тынч алганын билдирген. Кыргызстанда соңку суткада коронавирус 154 адамдан жаңы табылды. Ал эми вирустан 5 киши каза тапты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми берүүбүздү жан дүйнө түрмөгү менен улантабыз. Бул жолку уктурууда жан дүйнө уктуруусунун коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, опера ырчысы Айзерек Момунова менен маекти сунуш кылабыз. Анда кеп учугун кесиптешим Максат Жангазиевке узатам.
Азыр кызыңыз менен сейилдеп жүрөсүз, сейил бакта.
Атайын, бизге ушу спектаклдын астынан бир күн эс алабыз да. Бүт бардык эле операларда бир күн солисттер эс алат. Кызым менен эс алып жүрбөм.
Ушул азыр бир күн эс алуу деп калдыңыз, анан угармандардын эсине салып өтөлү. Быйыл жыл башында Ак Мөөр коюлду эле опера, кайрадан эми эртең коюлат экен 5-инде. Даярдык жакшы болгон.
Бир аз унута түшүптүрбүз, баягы сахнадан режиссер иштегендерин унутуп турбуз да. Кайдан чыгып, кайда басуу дегендин баарын эске салыш керек. Жанагы ырдын сөзүнөн башка, ондон башка дагы ошол режиссердин жумушу бар да. Ошонун баарын эмнеге түйүп калыш керек да. Ошону бир аз унута түшүптүрбүз, анан кайра эске салып 2 жолу репетиция болду. Сентябрдын башы өтө эле мындай азыраак убакыт болуп калды да, биз кичине баягы формага келгенгечи. Так бизде жылда эле сентябрдын аягы, октябрдын башында сезон ачылчу да.
Анан сизди ушул сыйлык алды деп уктук. Ал менен дагы куттуктап өтөлү. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамын ататыптырсыз. Анан ушул жакын арада ушул өткөн жумада биздин ондогон көптөгөн маданият өкүлдөрү сыйланышты. Анын ичинде сиз да бар экенсиз. Бул сыйлык маданият адамдар үчүн, өзгөчө ушул классикалык искусствонун өнөр адамдары үчүн кандай эле болду сизге?
Мага жоопкерчиликтүү сыйлык да булчу. Билбейм, башка артисттер, музыканттар кандай кабылашат. Мен өзүмдүн эмемди айтайын, мындай ички сезимимчи. Мен ушул сыйлыкка татыктуу болушум керек. Ар бир сахнада жараткан образымды ушул сыйлыкка татыктуу экен деп биздин көрүүчүлөр ошентип кете тургандай болушум керек да. Ар бир чыгарманы аткарганда концерттерде чоң жоопкерчилик да. Мен ушуга татыктуумун, мен ушундай болдум дебейм, мен мындан да көп изденишим керек деген.
Анан жоопкерчилик дедик, негизи эле опера ырчыларынын мээнетинин, өнөрүнүн татаалдыгын түшүндүрүп өтсөңүз, баардык эле ырчы опера ырчысы боло албашы мүмкүн болсо керек. Ушул өнөрдүн өзүнүн жоопкерчилиги кандай негизи эле?
Бул өнөрдү өтө мындай оңой эмес, кыйын профессия деп айта алам да. Мынтип айтып калышат го, ырчынын кызы ырчы болот, ырчынын баласы ырчы болот депчи. Мен мисалы үчүн опера ырчы кылгым келбейт. Баягы ушул кесиптин аябай мындай татаалдыгын өзүм жон терим менен сезгенден кийин өзүмдүн кызымды, баламды андай мендей каалабайм да. Мисалы башка кесиптерде лекция жазып, лекцияга кирбей калып эметсе деле мындай жүрө берет да. Бизде спецке киргенде ыйлайсың да, ыйлаган күндөр. Ыйлаган күндөр бүт студенттерде бар. Мугалимдин айтканын түшүнбөйсүң, урушат, шолоктоп ыйлайсың. Бул профессияны таштап салгың келет. Баягы живой инструмент болгон үчүн башка студенттерде болуп ары бери баспайсың, студент убакта жашсың да, бияка барың келет, түнү кеч келесиң, бир жака барганда эстесиң. Бизде болбойт эле. Режимди сакташ керек бизде. Өтө татаал кесип.
Анан жана эс алуу деп калмадыкпы? Анан ушул сиздердин эс алуу режими кандай? Үн сактоо же болбосо табияттан эргүү алуу? Негизи эле сиз операга даярданарда эмнеден энергия алып эс алгыңыз келет? Балким тоодо же балким жөн гана ошол үй бүлө менен?
Мен баягы бир операны даярдаш үчүн бир күн эс алабыз деп атпайбызбы, эртеңки спектакль деген күнү. Ага чейин биз үйдө болбойбуз да. Эрте менен барасың, концертмейстерсиз дагы өзүнчө бир эки үч саат убакыт талап кылат да. Өзүнчө карайсың, өзүнчө ойлоносуң, жалгыз отуруп анан концертмейстер менен өтөсүң. Андан кийин түштөн кийинкиге режиссер менен репетиция коет. Режиссер менен иштейсиң, ошентип кеч кирет бир күн. Ошон күндө ошондой болот дагы. Анан үйдө болбой аласың да. Мен үчүн бир күндү үйдө эч жака чыкпай үйдө эс алып жаткым келет да. Ошол менин эмем мындай, эшикке чыккым келбейт.
Бирок өзүңүзгө ошол түйшүктүү өнөрүңүз, жумушуңуз жагабы?
Өзүмө жагат, өзүмдүн кесибим. Мен кичинекейимден эле музыкадан башка кесипти мен элестете алган эмесмин. Максат койгон эмесмин да, мен ушундай кесипке да ээ болсом кандай болот, музыкага барбай калсам могул вариант дегендер болот го. Бир гана ушул ырчылыкты мындай максат койгом да. Ошентип мен өзүмдүн кесибимди өтө жакшы көрөм да.
Анан сиздин ушул жакындар, мисалы үй бүлө мүчөлөрү же болбосо туугандар, дос курдаштар же деги эле коомчулук ушул өнөрүңүздү канчалык деңгээлде түшүнүп баалай алышат?
Туугандарым жакшы эле баалайт го деп ойлойм. Мындай куттуктап сыймыктанабыз деп ушинтип айтып калышат. Анан баары эле музыкантбызбы, биздин карапайым эле адамдар туугандарыбыз. Анан коомчулук биздин Кыргызстанда опера жанрын түшүнбөйт. Өтө аз адамдар түшүнөт да.
Көпчүлүгү түшүнбөйт. Ошол нерсе операчыларына оор тиет болуш керек э?
Ооба.
Же балким көнүмүш болуп калды.
Мындай дейм, айла жок да. Бизге эл көп келсе дейбиз, ошончо эмгек кылып, ушул эмне деген нерв да болчу. Нервная работа биздики. Баягындай толкунданып чыгасың, ушунчалык мындай бир калчылдап турасың да. Жоопкерчилик. Ошентип чыксаң, анан залда бир 50 киши отурса, сындай болосуң да.
Урдактуу Азаттык радиосунун угармандары, жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, опера ырчысы Айзерек Момунова.
Айзерек Момунова эртең 5 сентябрда Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өтүүчү композитор Жумакадыр Канеметов иштеп чыккан Акмөр опера дастанында Акмөрдүн партиясын ырдайт. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып барудамын.
Классикалык искусствонун адамдары дагы сыйлангандыгы көпчүлүк эл ичинде сыйлык туура берилиптир деген пикирлерди жаадырат да. Анан мен башка кийинчерээк маданият каралашкан же болбосо эстрада ырчылары дейбиз, ошолордун сыйлык алганына көз караш кандай негизи бул өнөр адамдарынын?
Шоу бизнестегилердикин мен айтат элем да. Булар мынтип айтып атпайбы, жанакы сот тармактарга да жазып атышпайбы, мен монча $1000 клип тартып, монча миңге мен эме көйнөк алып, биздин жумуш мондай кыйын тыйыбы дешип атпайбы. Алар эмне үчүн ал клипти тартат? Менин оюм да, баягы элге өзүнүн атын чыгарыш үчүн, элге өзүн көрсөтүш үчүн. Анан эл ошону көрүп туруп, той маракелерине чакырат да. Ошончолук популярность эмнети атат да буларчы. Не только тойго имя жасагандан кийин булар ар кандай бир фирмаларды, ар кандай бир эмелерди реклама кылышат. Аябай жакшы, ошонун лицосу болот экен ар кандай бренд буюмдардынчы. Бул деген биздин сүзгө кирбегендей акчалар. Ошон үчүн булар бир клип тартканын бир көйнөгүн 5 эсе деп чыгара алат да. Булардын ушул бул ат эле айтып турганы шоу бизнес да. Анан эмне үчүн буларга министерство же мамлекет наам бериш керек да? Бул бизнес. Бизнес кадимки эле мисалы швейный цех ачып бизнес кылып атпайбы, же дагы бир бирдеме ачып базарда бизнес. Ошондой эле бизнес, просто мунун эмеси башка, жолу ыр жагынан өзүн атын чыгарып элге. А бул чыныгы профессионалдар жумушу биздики. Бул кичинекей айлык маянага карабастан иштеп тырышып ошончо жыл 10 жыл 15 жыл окуп кичинекейинен окуп келатасың. Бул башка жанр. Бериш керек буларга анан. Ама ошол бизнестегилер мен грамота алтыш эле күттүм, мен тиги заслуженный болот элем дегендерге менин оюм да. Аябай могу милдет кылып, мен мондай клип тарттым, биздики чыгашак мондай деп айтат да, сен өзүң үчүн жасап атасың. Ошон үчүн сен ошондой болуп жыргап жашап атасың. Мисалы биздикилерде 80% артисттер квартирада жашайт.
Жылда жан дүйнөңүздө кандай толгонуулар бар? Мен чыгармачыл толгону болсун. Эмнелерди ойлонуп жүрөсүз азыр?
О, бизде мамлекетте эмне биринчи биздин театрдагы көйгөйлөр э. Баарыбыз эле мисалы эки артисттин башы бириксе элечи, класска кирип кофе ичип отурганда деле ай кандай болот, эми биздин эми айлыктарыбыз кичинекей. Ошону сүйлөйбүз. Баягы курсагың ток болсо, нан болсо ыр болот дейт го. Ошол жагы бизди көп ойлондурат да, мисалы квартирада. Ушу жашаган үчүн акча төлөп атабыз, тиги тамак аштан сырткары биз ушул үйүбүз жок үчүн төлөйбүз да, жашаганыбыз үчүн ай сайын. Ошол жагы бизди кыйнайт, чыгармачылыктан сырткары айлыгыбыз 9000-10000 ал жетпейт. Буга чейин да бир аз мындай эме болчу, азыр могу кымбатчылык болуп кетпедиби? Бизде кетип атат, балет жок калды, почти жок калды, солисттердин баары кетип калды.
Операдагы ырчылардын канча пайызы мындай тойго чакырылып турат, тойго барышат? Кээ бир адамдар бар экен, мисалы кой мен өнөр үчүн биз той ырдабашыбыз керек деген принцип карманат экен да, ушундайлар да барды угабыз.
Принципти кармангандар алар.
Турмуш үчүн тойго барып койгондор барбы?
Принципти кармангандар алар. Мисалы аял ырчы болсо күйөөлөрү жакшы акча тапкан, өзүнө ток эмелер да. Мен барбайм, мен чыгармасы менен. Андай жок бизде. Баары бар. Бирок баарыны эл чакырбайт. Тойго, концерттерге ырдай турган, өтө турган ырчы бар и өтпөй турган. Бир гана операда гана роль ойногонго жараша турган ырчылар бар мисалы. Алар не только той, концертке дагы болбойт. Не концертный деп коет да, бир гана операга чыгат. Ошондойлор бир гана айлыкты карап отурат. А бизди деле мисалы күнүгө чакырбайт. Мен деле чыгам да, баарыбыз эле чыгабыз, Тилек Найманбаев, кесиптештерим бар. Бирок бизди баягы жаш үчүнбү мындай эме бар да, запрос бар,
талап бар.
Башкаларын канча бир 5-10 солист чыгат, калган чыкпайт.
Азаттык радиосунун угармандары, жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти опера ырчысы Айзерек Момунова болду. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.
Ошондой эле бүт маданий жаңылыктарда биздин сайтыбыздан таба аласыз. Эсиңизге салып кетсем, Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында эртең Жумакадыр Канеметов Акмөөр спектакли көрсөтүлөт. Анда ушул биздин каарманыбыз Айзерек Момонова солист болот, Акмөөрдүн ролун жаратат жана ариясын аткарат. Анда ушуну менен биз дагы уктурубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу угушканча эсен туруңуз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Кечинчи августтан бери Ооганстанды талиптер бийлеп жатат. Ушул талиптердин бийлиги Ооганстанда орногондон бери ал жактагы жашоо жана айрыкча аялдардын көйгөйү кандай, аялдардын жагдайы кандай, ушул теманы бүгүн биз талкууга алабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз Хисса диний окуу борборунун жетекчиси Айнагүл Өмүрзакова жана активист Акылай Каримова келип отурат. Саламатсыздарбы? Алгач берүүбүздүн башында эле биздин Кыргызстанда 6 жылдан бери жашап келаткан, Оогандан келип ушул жерде окуп жүргөн Зарлаш Сармаст айымдын эже сиңдилерге берген бир маегин көрө алалы. Ал жерде ушул маекте Зарлаш айым Ооганстандагы азыркы жагдай жөнүндө, ошо талибандар тууралуу жана өзүнүн баалыгы тууралуу айтып берген экен. Ошону биринчи көрө алалы.
Last week, like 10 days ago, when Kabul first collapsed, and
Kabul багынды, президент өлкөдөн чыгып кетти дегенди укканда эмне кыларымды билбей, ноутбугумдун алдында эле жаңылык окуп отуруп калдым. Жакындарымдын, досторумдун абалын суроо үчүн аларга байланышка чыккандан да коркуп жаттым. Менимче, үй бүлөсү, жакындары Ооганстанда, а өздөрү чет өлкөдө калган студенттер үчүн абдан оор болду.
And they have families in Afghanistan. I remember when I was a child and we were living under the rule of Taliban because I was 5 or 6 years old.
Мен талиптердин бийлиги астында өткөн бала кезимди эстейм. Анда мен 5-6 жашта болсом керек. Апам үйдөн жашыруун иштечү. Анын иштегенин эч ким билчү эмес. Ал кийим тикчү эле. Коңшу аялдарга да кийим тигүүнү үйрөтчү. Атам болсо талиптерден бирге иштечү. Ал кезде Бирли Ооганстан радиосу деген радио бар болчу. Атам инженер эле. Андыктан ал талиптерге керек адам болчу. Атам радионун обого чыгарууга жардам берчү. Бул жагынан биздин үй бүлө абдан жолдуу болду. Ата энем экөө тең иштеп турду. Талиптер бийликте турганда мен эле секиле кыз болгондуктан окуялар элес булас гана эсимде калды. Көп нерсени эжемдин эскерлеринен улам билдим. Апамдын дайыма чүмбөт жаап жүргөнү да эсимде калды. Сыртка чыгуу керек болсо ата менен чыгат эле. Эркек кишинин коштоосу жок аялдар сыртка чыга албайт болчу. Менин улуу эжем бар, ал азыр Америкада жашайт. Соңку окуядан кийин аны менен сүйлөштүм. Эжем ал кезде кыздар сыртка да чыга алчу эмес деп эскерип калды. Кичинекесинде курбулары менен ойноп жүргөндө эле талибандын мүчөсү алар кыз башы менен сыртка чыгып ойногону үчүн ал жерден сабап жибере жаздаганын айтып берди. Кичине балдар сыртка чыгып ойногону үчүн жазаланбашы керек. Андан талибан уюму экинчи ирет бийликке келгенде мен көрүп уккан нерсенин баары кайра кайталанабы деп корктум. Акыркы 2 жумада табитим тартпай уйкум качты.
The main group of students that I work with are a group of students that is very diverse.
Мен иштешип жаткан студенттер ар түрдүү жана дүйнөнүн ар кайсы мамлекетинен Гана, Вьетнам, Кыргызстан, Ооганстан, Америка, Германия жана башка өлкөдөн келген студенттер. Мен аларга жарандык активдүүлүккө багытталган долбоорлорун өнүктүрүүгө жардам берем. Ар кандай ыкмаларды үйрөтүп, семинарларды уюштурабыз. Долбоордук иштерди жазууну, баштоону үйрөтөбүз. Чакан гранттарды да бөлүп беребиз. Ошондой эле университетте кыргыз жана ооган кыздарынан турган өзүмдүн футбол клубум бар. Биргеликте футбол ойнойбуз. Бул бир гана кыздар үчүн. Кээде ооган кыздар үчүн атайын чакан программаларды уюштуруп турам. алардын бирөөсүн бүгүн өткөрөбүз. Ал иш-чараны университеттеги айрым кесиптештерим менен биргеликте уюштурдум. Азыркыдай оор кырдаалда ооган кыздар менен жолугуп коюуну туура көрдүк. Жөн гана сүйлөшүп, бири-бирибизге колдоо көрсөтөбүз. Чоң жардам бере албасак да, болгону алардын оюн угуп, санасын бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк беребиз. Бул дагы абдан маанилүү жана керек нерсе.
Азыр биз көрүп тургандай эле азыркы Афганстандын айымдары баягы 20 жыл мурункудай кайра баягы талиптердин бийлиги келсе биз көчөгө да чыга албай калабызбы, мындан аркы биздин жашообуз кандай болот деп көптөгөн баягы сарсанааларын билдирип отурат. Акпайым, сиз ошол активист катары, менин билишимче акыркы жумаларда Афганстандагы ошол болуп жаткан жагдайды, ошол көйгөйлөрдүн баарын карап изилдеп отурасыз. Сиздин өзүңүз кандай болуп жатат ал жакта азыр? Жалпы саны ошо аялдардын абалы кандай, ошол жөнүндө маалыматыңыз барбы?
20 жылдын ичинде талиптер жок убагында аялдардын билими, деңгээли, анан ишмердүүлүгү бир топ өзгөрүптүр да. Журналистикада иштеп, анан жанагы жарандык коомдо иштеп, аялдар мына азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, кабулдун эмесинде аэропортунда көптөгөн аялдар сарсана болуп кете албай калгандар көп болуп атат. Анан алар өздөрүнүн балдарын, өздөрүнүн кыздарын берип атат да. Эми военныйларгача мен кете албай калсам, балким менин балам, менин кызым жакшы жашоо жашап калабы депчи. Бул деген баары мындай жагдай оор эмес, жагдай мындай тозок сыяктуу эле болуп атат да. Биз бул жерде Кыргызстанда отуруп бизге балким бул алыста, бул ошол Афганистан ошондой болчу, ошон үчүн бизге тийбейт деп мындай отурганыбыз менен бул кандай бир чоң коркунуч алып келгенге эме бар да, толук ыктымалы бар. Анан бирок бул жерде дагы бир жакшы тенденциясы 20 жыл мурда мындай болгон эмес экен. Мен мындай сүйлөшүп көрүп, анан интервьюларды карап көрдүм, ошол биздин курактагы кыздар эмне деп атат депчи. Алар көбүнчө ошол жанагы Америкада же Европада жана иштеп окуп калган кыздар экен. Алар айтып атат, биздин деле эсибизде жок дейт азыр мына бизге зарлашып айткандай. Бирок биздин чоң энебиз, апабыз айткандай, биз эчтеке кыла алган эмеспиз ошол учурда, талиптерге эч кандай мындай каршылык көрсөтө алган эмеспиз дейт да. Азыр карасаңыздар, Афганистандын талиптерге болгон каршылыктын бети кайсы десеңиз, жалаң аялдардын беттери да. Бирөөсү губернатор, бирөөсү мэр, же болбосо жаш жигит жанагы паншер деген эмеден болгон. Ошону эмнени билдирет? Бир жагынан бул аялдардын, Афганистандын аялдардын жеткен билими, жеткен эмеси, лидерлик сапаттары бир топ өзгөрүптүр. Бул биринчиден. А экинчиден бул деген кандай бир эме мындай үмүт берди мага. Бул деген ошондой аябай кыйын эмеде, кыйын шарттарда жашап жатканда аялдарды зордуктап, зомбулуктап турган жерде аялдардын лидерлик сапаттары өскөнү бул сонун. Анан ошол эле мисалы үчүн губернатор, мэрлерди мен карап көрдүм, Афганистанда шайлаган экен. То есть бул баягы бизде азыр жаңы президент эме кылып атпайбы, мэрлерди өзү дайындап аткандай. А бул жерде ошол аялга ишенимди көрсөтүптүр да. Анан кадрларда эл өзү шайлап алып, кадрларды карасаңыздар, ошол аялдардын артынан эмелер жанагы автоматтарды көтөрүп алып, ошол жердин балдары, ошол жердин аталары аялды ээрчип, биз эме кылабыз, талиптерге каршылык көрсөтөбүз деп чыгып атканы, бул деген аябай сонун чоң бир тенденция. Бирок ал азыр аялдар каякта, эмне болду, маалымат 18 августтан бери жок. Эмне үчүн мындай каршылык болуп атат деген суроо болушу мүмкүн да. Биринчиден, аялдардын ошол жана лидерлик сапаты өнүккөнү, а экинчиден сонун бир мындай эме чыгып калган, дүйнө жүзүндө бүт авторитардык тиран өлкөлөр корккон нерсе бул интернет болуп атат да. Эчтекени жаап жашыра албайт. Анан ошондуктан ошол дагы кандай бир себеп болдубу деп азыр ошентип ойлонуп отурган кезим.
Айнагүл айым, биз мындай жалпысын алып карасак, азыр акылай айткандай, бул бизден алыс көрүнгөн менен биз жалпысынан алып караганда бир эле мындай аймактын, бир региондун ичинде эле турабыз да. Мындай бир өлкө ортобузда, бир гана өлкө турат да. Анан кийин эң биринчи эле коркунуч сезими пайда болот экен ушундай окуяларды көргөндө. Талиптердин жүрүш турушу, алардын ошол шариятты баягы бурмалап өз алдынча баягы интерпретация кылып жатат го. Ошол тенденциялар, ошолордун жүрүш турушу мындай бир популярдуу болуп кетип, ошол өлкөлөргө анан Кыргызстанга да кошулуп тарап кетпейби деген бир коркунуч бар да. Сиздин көз карашыңыз кандай ошо?
Туура айтасыз. Афганистан же болбосо Афганистан Кыргызстандан да карап көргөндө карта боюнча жакын эле, э? Кошуна өлкөлөрдөн болот, биз менен Тажикстандан кийин эле. Демек, Афганистан эгер ушундай акыбал азыр өтө орчундуу акыбалда болуп турат. Өзгөчө аялдардын, жаш балдардын акыбалы өтө оор. Анда эми биз билгенден диний жана шариатты жалпы аялдар үчүн мындай туура эмес багытта өздөрүн мындай сиз айткандай бурмалап динди жеткизишип, мына ошонун негизинде аялдардын көпчүлүк чындыгында жаш балдардын дагы көбүнчө укуктары тепселенип калып атат, кордолуп атат десек дагы болот. Ал эми биздин Кыргызстан боюнча айта турган болсок, Кыргызстан өз эгемендүүлүк алгандан баштап чындыгында диний кызыгуу жаштарыбыз арасында динге аябай кызыккандар көбөйдү. Кыздарыбыз жолук салынып атат, медреселер өзүнүн иштерин жүргүзүп атат. Бул жагы өтө бир мындай кубанычтуу десек болот. Ал эми экинчи таасири бул туура эмес бурмаланган агымдар, туура эмес багытта иштеп жаткан жамааттар аз эмес, алар көп. Өлкөбүздө дагы бар. Өзүнүн кандайдыр бир иштерин жүргүзүп жатышат. Демек, Афганистандын дагы идеялары сөзсүз түрдө эгерде Кыргызстанга келип ушул жерде ишмердүүлүк жүргүзө турган болсо, алар эми жашырын түрүндө иштеши мүмкүн көбүнчө таасир этет деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде, жаштарыбыздын көбүнчөсү динге кызыкканы менен туура диний маалыматты ала турган булактар аз. Же болбосо жетишсиз. Бирок ошол эле мезгилде ушундай бир келечекте боло турганда кандайдыр бир коркунучтарды, бир бузукуу идеялардын келишине биз каршы турушубуз керек. Мамлекеттик деңгээлде дин комиссиясы, муфтият жана Хеса бен Заид айымдар өнүктүрүү борбору ушундай бир диний уюмдар сөзсүз түрдө иштешибиз керек деп ойлойм. Себеби бул иштерди алдын албасак бир убакта кеч болуп калышы мүмкүн. Себеби диний кызыгуулар өтө жаштардын арасында көп. Ал эми динди жакшы түшүнбөй туруп ошондой бузук агымдарга кошулуп кеткен жаштарыбыз аз эмес.
Эжесин билер кеп түгөнү.
Сиздер менен азаттыктын эжесин билер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз Афганистандагы абал, ал жактагы аялдардын жагдайы жана ал окуялардын борбор Азияга болгон таасири жөнүндө кеп куруп отурабыз. Студияда бүгүн Хисса диний окуу борборунун жетекчиси Айнагүл Өмүрзакова жана активист Акылай Каримова. Акылайым, дагы ушул бир нече жыл мурун Кыргызстандын жаштары менен дагы көптөгөн доол борборлорун иштешип калбадыңыз беле? Анан ушул жерде дагы баягы биз маектешип отурганда да айтып калдыңыз да, баягы радикалдашуу коркунучунун эң алгачкы баягы себептердин бири бул саясий туруксуздук, анан кийин экономикалык туруксуздук депчи. Биз азыр тилекке каршы ошондой бир абалда тургандай көрүнүп атат да. Бизде Кыргызстанчы саясат жактан дагы, экономика жактан азыр жумушсуздук дагы көбөйүп, пандемия үстүнөн дагы күчөп басып, бизде абдан баягы көп жерде мындай бир бутубузга тегиз тура албай эле абдан бизди ары бери баягы кандай десем удар аткан бир мал болуп атат да. Акылайым, сиздин оюңузча ошол азыр жаштар да азыр изденип, мен киммин, адилеттик кайда, эмне үчүн булар байбизге дейбиз, коррупционерлер эмне үчүн, паракорлор эмне үчүн мунун баарын жеп алат дагы кайра эле жүрүшөт эркиндикте деп, ушундай маалда анан кийин ушундай бир туура эмес агымдар, баягындай радикалдашкан балким динди бурмалап өз кызыкчылыктарын колдоп келип жаштарды колдоп колдонуп кете турган топтор дагы келиш коркунучу бар да мисалычы. Азыр ошону ошол боюнча сиздин көз карашыңыз?
Менин көз карашым мындай, сиз туура айтасыз. Бизде эми азыр 30 жылдан бери мамлекеттик институттарын түптөө, же болбосо жанагы укук коргоо боюнча, анан сот системасы ушунчалык баары калып кеткен, бары сатылат. Азыркы жаштар менен жаштарды жаман көрүшөт да, мына жаштардын идеологиясы бузулган, алар деген акчаны гана ойлойт, анан баламыздан деп. А эмнени ойлош керек?
Эми жок анан.
Анан эмнени ойлош керек? Алар деген көрөтпайбы? А адамды өлтүрдүң, эчтеке болбойт, акча менен чыгып кетесиң. А бирөөнүн бирдекесин уурдап алдың, атаң бир жерде иштейт, чыгып кетесиң, без проблем. А кайсы болбосо любой статья сатылат. Аны көрөтүшөт анычы. То есть биз канча жаштарга диний жактан, анан тиги жактан, бул жактан билим бере бергенде деле бериш керек, бербеш керек деген жок. Бергенде деле, бирок бул жердеги көйгөй орчундураак болуп атат да. Бул жердеги көйгөйдү биз чече албай атабыз да, биз жаштарга көрсөтө албай атабыз да. Укук кандай иштейт, адилеттүүлүк кандай иштейт? Сен паракордун баласысыңбы, саясатчынын баласысыңбы, байдын баласысың, кедейдин баласысың, баарына бирдей. Өткөндө мына мисалы үчүн аябай орчундуу маселе болгоду беле, жанагы өзүнүн апасына акчасы жок калган киши өзүнүн апасына жанагы дары саткан жерге барып дарыны уурдап алыптыр дагы. Бирок анан кийин 2 күндөн кийин ошол акчаны эптеп септеп бирөөнүн туалетин казып таап алып барып бергенде дары эме дарыканага тигилер эмеге милицияга тапшырып коет. Аны деген эмеге отургузуп коет, 5 жылга отургузуп коет. Ал деген мына токмокто болгон 2 жыл мурда болгон окуя да. Анан башкалар болсо, мисалы үчүн эме дары болобу, адамды урдуп атат, адамды өлтүрүп атат, эчтеке болуп атпайбы? Аны көргөн жаштар ошол эмеге суу каралат дагы, анан кийин албетте жаштарыбыз адилеттүүлүктү издейт. Анткени аларда идеалдар жашайт. Анткени алар өздөрү деле түшүнүп турат, булар жаш, булар деген астында чоң өмүр турат, ошол өмүрдү кандай сүрөмүн деген эме суроолор болот. Анан кийин биз интернетти урушабыз, башканы урушабыз, бирок эгерде биз азыр аябай эркелеп жашап атабыз да, өзүн негизичи биз эмнеге ишенип жашап атабыз мен билбей атам. Анткени биз ойлоп атабыз да, ой бизге деген биздин жанагы больницабызды куруп берген орус кетти. Бизге гранттарды бере берген европалыктар дагы, америкалыктар дагы чарчады. Булардан бир майна чыкпайт экен депчи. Африкадан чарчагандай бизден да чарчап атат да. Себеби ишенбейт биздин өкмөткөчү. Анан ушундай жагдайда эгерде биз азыр баягы колубузга тагдырыбызды албасак, биз талибан болобу, башкасы болобу, фашизмга айланабызбы? Мындай коркунучтар аябай көп да. Анан бирок ошонун негизинде сиз айтып атпайсызбы, эмне кылыш керек депчи? Ошого кичине мындай кыстарып койгон ой бар эле. Мен ойлойм, мына Ауганстан болобу, Ауганстандан тышкары Африка мамлекеттери бар, Түштүк Азиянын эмелери мамлекеттеринин бизге сонун мисалдары бар да. Эң негизгиси мени кызыктырбайт. Оронбосуңбу, оронбойсуңбу? Ислам динине ишенесиңби, христиан динине ишенесиңби? Эме батышчылсыңбы же башкасыңбы же эме орусска ишенесиңби? Мени кызыктырбайт. Эң негизгиси Кыргызстандын келечегине кандай салым кошо алабыз. Ошол идеянын эмесинде тегерегинде эгерде биз байланып мындай байланышып анан эме кыла алсак, иштеше алсак, ошондо биз өлкөбүздү сүрүп кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Демек бул жерде баарыбыз азыр келечекте 5 жылдан кийин эмне болот өлкөбүздө, 10 жылдан кийин эмне болот, ошого жаман мындай коркунучтуу жолго түшүп кетпеш үчүн мен эмне жасай алам, мен кандай салым кошо алам деген бир ой менен азыр багыт алышыбыз керек экен да. Айнагүл айым, сизге мындай бир суроом бар да, биз азыр буга чейин сүйлөшүп атабыз. Эң негизгиси Ауганстанды да алып карасак, азыр анализ кылып эң негизги эле ушундай жагдайга түшүп, ушундай бир көйгөйгө түшүп кеткен, ушундай абалга түшүргөн эң биринчи эле бул баягы паракор. Ушунчалык паракорлор көбөйүп, ушунчалык мындай жеп тоногонго көнүп алышыптыр дагы. Ошонун артынан баягы калктын дагы бир бөлүгү дагы өздөрү каалоосу менен талиптерди ээрчип кетти деп дагы азыр эксперттер айтып атат да. Ошонун артынан дагы мындай бир суроо жаралат да. Кыргызстанда бизде ошол азыр акыл айым айткандай ушундай бир жагдай болуп турат бизде, коркунучтуу. Бийликке дагы, мисалы укук коргоо органдарына дагы, сотко дагы бизге мындай азыркы жарандар эч кимге ишене албай калды. Анан кийин эле баягы көбүнчө ошондо ишенбей турганда динге барып биз динден да жооп издейбиз көпчүлүк учурда. Ал андай болбосо деле жалпысынан эле биз көпчүлүк жашоодогу адамды баягы ойлонткон нерселерден динден жооп алган кайрылабыз го динге.
Ошондо сиз айтып атпайсызбы, биз азыр көптөгөн түзүмөбүз сүйлөшүүлөрдү, жер-жерлерде эл менен сүйлөшүп чыгып, социалдык тармактар аркылуу иш жүргүзүшүбүз керек деп. Ошого жараша азыркы сиз айтып кеткен баягы диний уюмдар, Кыргызстанда борборлор, балким мамлекет органдары биригип бир чогуу бир стратегия жазып балким же ушундай жагдайга биз да түшүп калбайлыбы деген бир мындай бир көз караш, ниет байкалабы?
Чындыгында биз негизи талибандардын кыймылы болсун же болбосо башка бир агымдардын таасирин алдын алуу үчүн бул 2021 жылы буюрса мамлекеттик деңгээлде улуттук стратегия кабыл алып атат. Буюрса бул президенттин демилгеси менен ошондой эле дин комиссиянын ишмердүүлүгү жана жалпы мусулман жана диний уюмдар дагы ушул стратегияга кошулду. Бул стратегия 5 жыл иштейт экен. Буюрса биринчи жолу айымдар менен аялдар менен кандай иш жүргүзөбүз, жер жерлерде түшүндүрүү иштери, диний агартуулук иштерин жана бала тарбиялоо, ден соолукту сактоо, улуттун ден соолугу бул эненин ден соолугунан таасир этет дегендей жалпы эле 5 жылдык ушундай стратегия түзүлгөн. Буюрса ушул улуттук стратегиянын негизинде буюрса биз дагы диний уюмдар иштешүүгө даярбыз. Себеби ар бирибиз Кыргызстаныбызга эмне кыла алам деген суроо беришибиз керек. Бир гана ким мага эмне кылып берет, өкмөт качан иштеп берет деп күтүп отура берсек убакыт өтүп атат, балдар чоңоюп атат. Биз балдарыбыздын, өлкөбүздүн келечеги үчүн ар бирибиз мына бул жерде туура айттыңыз акыайрым айым, дин ким, сен кимсиң, сен кайсы диндесиң же улутуң кандай деп отура бербестен бири бирибизди жана антип кандай каяктан келдиң деп отурбастан ар бирибиз өзүбүз кандай иш кыла алам, Кыргызстан үчүн эмне кылып салым кошо алам деген суроонун негизинде иштешсек көптөгөн маселелер чечсек болот. Эгерде баарыбыз бирикпесек анда чындыгында маселе курчуп кетиши мүмкүн.
Эжесин билер кепти көрүп.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эжесиңдерлер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз Ооганстандагы жагдай жана ал жердеги аялдардын абалы кандай деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн студиядагы биздин конокторубуз Хисса диний окуу борборунун жетекчиси Айнагүл Мурзакова жана активист Кылай Каримова. Азыр мына биз кайра эле Ооганстанга кайрылсак, ар кандай маалымат булактарынан азыркы ошол жакта болуп жаткан аялдарга болгон мамиле тууралуу ар кандай мисалы маалымат келип атат да. Мисалы бир маалымат булагында мисалы бир теле алып баруучу айым өзүнүн баягы социалдык тармактардагы баракчасынан чыгып айтты да, биз журналист катары бизди жумушка келбегиле деп кууп чыкты, имаратка киргизбей болду, силер мындан ары иштебейсиңер деп кетирип атат деп. Эң биринчи эле коркунуч тудуруп турган бул нерсе Ооганстандагы абал боюнча бул белгисиздик болуп атат да, мындан ары жашоо кандай болот?
Мен ойлойм талиптер мындай күтпөдү окшойт. Эмеде Ооганстанда биз басып келгенде аялдардан ушундай эме болот деп, каршылык болот деп булар күткөн эмес. Булар ойлогон ошол жанагы Ашраф Гани президент сыяктуу эле мындай жөн жай эле секин эле кетип калат депчи, анан үйлөрүндө отуруп калат деп. Булар эч ойлонгон эмес, күткөн эмес мындайды. Анан бул биринчи. Экинчисинен мен ойлойм бул жерде Кыргызстанда болобу, Ооганстанда болобу, башка жерде болобу, эң негизгиси биз жанагы эмеден аялдар өздөрүбүз эмеден айрылышыбыз керек да. Мен аял элем, мен тим эле коеюн, мен аралашпай эле коеюн, мен билбей эле коеюн. Эми билинет, эми күйөөм барго, күйөөм билип алат, балдарым өсүп атат кудайга шүгүр, мен оокатым эле кыла берейин дегенден биз айрылышыбыз керек. Билиш керек, болгон билимди, сиздин жашооңузга тиеше болгон билимди билиш керек, укуктарды кадимкидей билиш керек. Кезекте турганда кезек жада калса кезекте башталат да ошол эмелерчи. Анан коркпош керек, айтыш керек, бул менин кезегим депчи мисалы үчүн. Анан эми баягы ал деген ажылдаганга бул чакырык эмес, бул деген өзүнүн билимин, өзүнүн укугун, өзүнүн ордун билүү, анан ошол өзүнүн ордуна күрөшүү. Кадимкидей күрүшү. Мисалы үчүн азыр мына өзүңүздөр көрдүңүздөр олимпиадада Айсулуу, Айпери, Мерим деген сонун аттар чыкты да. Анан алар деле ушул жанагы бир 30 жылдыктын символу деп айтсак болот, аялдардын 30 жылдык эгемендүү Кыргызстандын символу. Анткени кандай кыйынчылыктар болбосун, ошол кыйынчылыктардан кечип өтүп, алар ушундай даражага чыкты да. Ошондой эле биз деле жөнөкөй аялдар спортсмен болбосок дагы, бирок бизде деле күнүмдүк жашоодо өзүбүздүн күрөштөрүбүз толтура. Ошол күрөшкө биз даяр болуш керек. Биз деген мен аял элем деп өзүбүздү артка тартпашыбыз керек да.
Жалпы эле аял затын укугу боюнча эгер диний шарият көз караш менен айта турган болсок, шариятта аял затын биринчи кезекте даражасын бийик ушунчалык көтөргөн ислам дининде. Ошол эле мезгилде илим алууга, жар тандоого, карьера түзүүгө, машина айдаганы жана башка шайлоолорго катышканы укуктар бар шарият боюнча. Ал эми өзүбүздүн конституцияны карай турган болсок, биздин конституцияда да аялдарды дагы эркектерди дагы бөлбөйт. Илим алууга, билим алууга, карьера түзүүгө жана башка укуктар бар. Ал эми көп мына акыл айым айткандай, аялдар өзүбүз белибизди бекем байлап туруп, мен жакшы татыктуу жашоону каалайм, мен өзүм укугумду дагы билем, мен милдетимди дагы билем деп ушунчалык бир чоң бир максатты коюп өзүбүз менен иштеше турган болсок, аялдардын укугун тебелей тургандар азайып калат эле да. Себеби дин дагы коргоп атат аялдардын укугун. Ислам дини аял затын ушунчалык бийик даражага көтөрүп койгон. Ал эми биздин Кыргызстандагы конституциябыздагы аялдардын укугун коргоп келет. Маселе кайсы жерде? Маселе өзүбүздө болуп атат да. Аялдар өзүбүздүн укугубузду коргой албай атабыз, же коргогубуз да келбей атат, же болбосо биз ойлойбуз да, мен эгер укугумду сүйлөсөм батышчыл дейт, же феминист дейт, эмне эл эмне дейт деп отуруп атып эле көйгөйлөрүбүз башыбыздын чачыбыздан көйүп кетти да. Ал эми акылдуу, илимдүү, билимдүү аял сөзсүз түрдө балансты сактаганда билет, укугум деп эле көчөгө чыгып кетпестен, же болбосо милдетим казан табак деп эле казан табактан чыкпай калбастан, эки тарапты да коомдук иште дагы, үйдүн дагы иштерин экөөнү бир баланс менен гармонияда алып кеткенге эң сонун азыркы мезгилде мүмкүнчүлүктөр бар. Айымдарды чакырам, активдүү болуңуздар, өзүңүздөрдүн укугуңуздарды билиңиздер. Биздин ислам дини эч качан аялдын укугун кордобойт, тескерисинче колдойт, окууга, билим алууга конституциябыздагы ислам дини дагы чакырат.
Мен ошол кыздарга, эже сиңдилерге баарына айтат элем, урматтуулар, сиздер катышканга аракет жасаңыздар. Күнүмдүк жашоодо, күнүмдүк турмуштан эч тайманбаңыздар. Канчалык биз өзүбүздүн укугубузга бекем болсок, ошончолук биз бир гана өзүбүздүн айылыбыз да эмес, үйүбүз да эмес, ошондой эле мамлекетке дагы ошол өзүбүздүн баягы лидерлик сапатыбыз менен мамлекетибизге кандай бир жардам бере алабыз. Мына келаткан шайлоолор болот, жана башкасы болот, ошолорго биз бири бирибизди колдогонго аракет жасайлы. Мисалы үчүн ошол эле азыр кечиресиздер, көп сүйлөп койдум, бирок ошол жана Саруудагы болгон мисал аябай сонун мисал да. Сарууда өзүңүздөр билгендей эркектер чыгып жана шаардык жок айылдык кеңеште эркектер чыгып, алар айтыптыр да, ушунча баланча аялдар өттү, алар өтпөй эле койсун, алар депутат болбой эле койсун, алар өздөрүнүн казанын кайнатып эле олтурсун, эмнеге булар депутат болот, мына биз болобуз депутат депчи. Ошол аялдар макул, мейли анда мынакей силерге депутаттыкта кетип калган жок да, алар акырына чейин өздөрүнүн укугун колдоп бекем туруп туруп ошол депутат болгонго жетишти.
Ошто ошол депутат аялдарга бир каршылык көрсөтөтчү.
Азыр ошол каршылык болуп атат, анан азыр Ошто кандай болот, ошол өзүнчө бир суроо да. Бул азыр Оштун аялдардын лидерлик сапатына тест коюлду деп билсек болот да. Сарууда лидерлик сапатты сактап калышты. Аялдар азамат экен. Эми даңазаласа болот Саруунун аялдарынчы, бирок эми Оштун аялдары кандай болот, бул суроо.
Бизден саясаттагы айымдардын темасына көп эле кайрылып турабыз, аны дагы өзүнчө бир кенен дагы талкуулайбыз. А сиздер менен азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Бүгүн биз Ооганстандагы абал жана ал жактагы айымдардын жагдайы деген теманын тегерегинде талкуу жүргүздүк. Студиядагы бүгүн биздин конокторубуз ДИСА диний окуу борборунун жетекчиси Айнагүл Өмүрзакова жана активист Акылай Каримова болду. Келип маектешип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Көрүүчүлөр менен болсо эмки аптада жолугушканга чейин коштошобуз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит.org сайтынан тыңдаңыз.